Татарстан җитәкчелеге күренекле театр һәм җәмәгать эшлекле сәм Россия Федерациясының халык артисты, ТАССРның халык артисты, Россиянең алтын битлек милли театр премиясе лауреаты Ринат Таҗетдинов үлүе сәбәпле кайгы уртаклашты. Некрологны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин һәм башка рәсми затлар имзалаган. Исегезгә төшерәбез, Ринат Таҗетдинов Динефне соңгы юлга ызату иртәгә иртәнге сәгать 10-да Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры фойесында үтәчәк.